Moikka! Mä oon Anna Jokelainen Jyväskylän yliopistosta ja sä kuuntelet parhaallasi Kirjoita podcastia. Tää sarja sisältää 3 jaksoa, joissa käsitellään kirjoittamisen edistämistä tekstin tuottamisen lähtökohdista ja annetaan siihen konkreettisia esimerkkejä pääasiassa ammattikorkeakoulun opinnäytetyön näkökulmasta. Toki ajatukset on sovellettavissa myös muiden pidempien tekstien tuottamiseen. Tämä podcast on itse asiassa tuotettu osana mun suomen kielen syventävien opintojen sivututkielmaa ja jakson esimerkit pohjautuu omiin kokemuksiin sen kirjoittamisesta. Lisäksi työskentelen ammattikorkeakoulussa viestinnän ja kirjoittamisen opettajana ja sen takia tämä podcast sisältää myös sellaisia opettajien näkökulmia opinnäytetyön kirjoittamiseen. Itse asiassa aloin tekemään tätä podcastia, koska opettajana olin havainnut, että tämmöistä tukea nimenomaan opinnäytetyön tekstin tuottamiseen tarvitaan. Vaikka tarkoituksena tässä podcastissa on antaa konkreettisia vinkkejä, niin lähteitäkin on käytetty ja niihin voi halutessasi tutustua jakson kuvauksen yhteydestä löytyvän lähdeluettelon avulla. Tässä jaksossa käsitellään sitä, miten kirjoittamisen haasteista selviää. Jaksossa lähdetään siis liikkeelle siitä, että mistä johtuu, että kirjoittaminen toisinaan tuottaa haasteita, vaikka niitä olisi pyrkinyt ennaltaehkäisemään, ja mitä silloin kannattaa tehdä. Tämän taustaksi mä esittelen, että millaisia käsityksiä meillä voi olla kirjoittamisesta, ja miten muiden odotukset meistä kirjoittajina voi aiheuttaa tekstin tuottamisen esteitä, ja toisaalta millaisia kirjoittamiseen liittyviä myyttejä, eli vääristyneitä käsityksiä meille on saattanut syntyä. Lopuksi mä käsittelen vähän sitä, että miten kirjoittamisessa pääsee alkuun, jos ei tiedä, mitä kirjoittaa, tai jos tietää, mitä pitäisi kirjoittaa, mutta opinnäytetyön kirjoittamisen haasteita aiheuttaa yleisesti aikaansaamattomuus. Eli lopuksi mä esittelen tämmöisiä kirjoittamisen erilaisia tapoja. Ja aiemmissa jaksoissa on tarkasteltu kirjoittamista siitä näkökulmasta, että miten konkreettista kirjoittamista kannattaisi pyrkiä automatisoimaan, jotta vältyttäisi kirjoittamiseen liittyviltä ongelmilta, kuten tyhjän paperin kammolta. Ja vaikka näitä kirjoittamisen haasteita kuinka pyrkisi ennakoimaan, ja siihen toisaalta niin kuin osittain pystyykin, niin välillä se kirjoittaminen kuitenkin takkuaa ja tuottaa ongelmia. Lohdullista tässä on kuitenkin se, että se on ihan normaalia ja osa itse sitä kirjoitusprosessia, koska kirjoittaminen on ongelmanratkaisua. Ja kirjoittaminen tuottaa siis ihan ammattilaisillekin haasteita aika ajoin, mutta ehkä harvemmin niistä puhutaan, jolloin sitten saattaa tulla semmoinen olo, että tässä nyt vaan itse kamppailen näiden asioiden kanssa. Ja tärkeää kuitenkin on se, että löytäisi itsellensä sopivia työkaluja noiden haasteiden ylipääsemiseen, koska kirjoittajina ollaan erilaisia, jolloin mitään yhtä toimivaa mallia ei ole. Ja ennen kuin jatketaan tästä enää pidemmälle, niin haluan vielä muistuttaa, että koska taukojen pitäminen ja se liikkuminen tunnetusti parantaa muun muassa oppimista, niin suosittelen lämpimästi, että kuuntelet tämän jakson sillä lailla, että lähdet käymään esimerkiksi kävelyllä, koska me istutaan muutenkin jo paljon ja pitkiä aikoja ruudun äärellä. Niin nouse ylös läppäri äärestä tai muun mahdollisen laitteen ruudun äärestä ja lähden vaikka vähän pyörittelemään olkapäitä ja venyttelemään ja niin poispäin. No aloitetaan sitten sillä, että tarkastellaan ensin vähän sitä, että minkälaisia käsityksiä meillä kirjoittamiseen liittyy. Ja englantilaisen kirjoittamisen tutkijan Ivanikin mukaan kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä, niin ne voidaan jakaa noin niin kuin 6 osa-alueeseen, jotka on 1 taito, 2 luovuus, 3 prosessi, 4 tekstilajin tuottaminen, 5 sosiaalinen toiminta ja 6 sosiopoliittinen toiminta. Ja silloin kun kirjoittaminen käsitetään taitona, niin fokus on lopputuloksessa ja ajatellaan, että tekstit kirjoitetaan yhdeltä istumalta. Ja moni varmasti voi samaistua siihen, että tämmöistä käsitystä on muun muassa luonut koulumaailma. No sitten jos kirjoittaminen käsitetään luovuutena, niin fokus on siinä sisällössä ja tyylissä ja arvostetaan sitä kirjoittajan omaa ääntä, joka kuuluu sieltä tekstistä. Ja tämmöistä käsitystä usein arvostetaan muun muassa kaunokirjallisissa teksteissä. Jos sitten kirjoittaminen käsitetään prosessina, niin fokus on niissä työvaiheissa, joita kirjoittajana käydään läpi tekstin valmistumisen aikana. Ja tähän liittyy näkemys siitä, että kirjoittaminen voi kestää, eikä tekstiä kirjoiteta yhdeltä istumalta. Ja sitten kun kirjoittaminen käsitetään tekstilajin tuottamisena, niin fokus on tekstilajin vaatimuksissa. Ja tekstin tuottaminen vaatii aiempiin teksteihin tutustumista ja niiden analysoimista, jotta sellaisia vastaavanlaisia tekstejä voidaan tuottaa. Kun kirjoittaminen käsitetään sit sosiaalisena toimintana, niin siinä sitten yhdistyy nämä kaikki aiemmat käsitykset, kun näkökulma on, että sosiaaliset odotukset ja toimintatavat liittyy vahvasti kirjoittamisen tavoitehakuiseen toimintaan. Eli sosiaalisten odotusten näkökulmasta kirjoittajan tulee hallita kirjoittamisen taito, luovuusprosessi ja se tekstilajin tuottaminen. Ja kun me puhutaan opinnäytetyöstä ja etenkin siihen liittyvistä akateemisista tekstitaidoista, niin kirjoittamisen käsityksistä tämä on vahvasti sidoksissa tuohon sosiaaliseen toimintaan, sillä opinnäytetyön kirjoittaminen on tavoitteellista toimintaa ja siihen liittyy näitä sosiaalisia odotuksia ja toimintatapoja ja niin kuin tietyn yhteisön kirjoituskulttuuri, eli ne käsitykset kirjoittamisesta, johon vaikuttaa se, että mitkä on sen yhteisön tavat ja arvostukset kirjoittamisen suhteen. Ja opinnäytetyön osalta voidaan tämmöisenä laajempana kontekstina nähdä niin kuin yhteisönä ammattikorkeakoulu ja sitten esimerkiksi työelämän yhteisö. Ja ammattikorkeakoulun yhteisön tapoina opinnäytetyön tuottamisessa liittyy tietty tutkimuksellinen menetelmä ja pitkäaikainen kirjoitusprosessi sekä sitten sen niin kuin tekstilajin vaatimukset. Muun muassa sillä raportilla on tietty rakenne ja lähteitä tulee käyttää, koska tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tai vähintäänkin niin kuin uusi näkökulma olevassa olevaan tietoa, eikä se voi silloin perustua semmoiseen musta tuntuu joltakin tietoa, vaan pitää olla sitä faktapohjaa. Ja lisäksi itse prosessi vaatii sit vuorovaikutusta, kun sitä omaa opinnäytetyötä tarkastellaan yhdessä ohjaajan kanssa ja sitten siihen saadaan palautetta. Ja työelämän näkökulmasta sitten tulee tuntea taas sen oman ammattialan tapoja. Ja kirjoittamisen käsityksistä sitten tämä sosiopoliittinen toiminta on hyvinkin samantyylistä kuin tuo sosiaalinen toiminta, mutta fokus tässä on enemmänkin siinä vallan näkökulmassa. Eli esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamisen näkökulmasta, niin nyt niin kuin opinnäytetyön kirjoittajalla on itsellään tietysti valtaa rajata sitä aihetta ja toteuttaa tutkimusta ja sitä kautta vaikuttaa, mutta samalla ne valtarakenteet muun muassa opinnäytetyön prosessin hallinnan ja tiettyjen muotoseikkojen ja tekstilajin vaatimus sitten niin kuin suhteen hallitsee sitä kirjoittajaa. Ja voi olla, että tunnistatkin itse jostakin tai joistakin näistä käsityksistä, ja se, miten jokainen meistä käsittää kirjoittamisen, niin riippuu ihan siitä, että miten me on opittu ja miten meitä on opetettu käsittämään se. Koska tekstilajina ja prosessina opinnäytetyö on usein uusi asia, jos sellaista ei ole aiemmin tehnyt, niin sen kirjoittamiseen liittyy usein haasteita, kun niitä uusia toimintatapoja harjoitellaan. Ja vaikka olisikin tehnyt aiemmin opinnäytetyön, niin se kirjoitusprosessi on hyvin erilainen kuin aiemmalla kerralla, koska kyseessä on uusi tutkimusaihe, eli uusi ongelma, jota ratkaistaan. Ja toki myös sitten elämäntilanne voi olla erilainen kuin aiemmalla kirjoituskerralla. Ja itse kyllä allekirjoitan tämän täysin. Mä myönnän, että ajattelin tätä omaa sivututkielmaa aloittaessani, että tämä nyt ihan kauheasti varmaan multa vie ponnisteluja, kun olen jo aiemmin muun muassa tehnyt sen gradun, mutta olin kyllä ihan täysin väärässä. Eli lisäksi siinä, missä viime kerralla gradua kirjoittaessa olen ollut täyspäiväisesti opiskelija, niin nyt teenkin näitä opintoja sivututkielmaa täyspäiväisen työn ohessa, niin mä oon joutunut priorisoimaan ja hyväksymään myös sen, että mä en voi antaa kaikkeen itsestäni niin kuin 100%, vaikka haluaisinkin. Ja haasteita opinnäytetyön kirjoittamisen kanssa voi luoda myös omat ennakko-oletukset siitä, että mitä se opinnäytetyön kirjoittaminen oikein on. Ja jotkut voi ajatella opinnäytetyön kirjoittamisen tämmöisenä laajempana oppimistehtävänä, niin kuin minkä tahansa muunkin oppimistehtävien joukossa. Mutta usein ehkä opinnäytetyö nähdään tarinallisesti jonkun tämmöisen myytin kautta, että kun se on niin kuin uusi asia eikä sitä ole tehnyt aiemmin ja siitä on vaan kuullut muilta opiskelijoilta huhuja. Ja tämmöisiä opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyviä myyttejä voi olla esimerkiksi, että opinnäytetyötä verrataan vaikka niin kuin lapsen synnytykseen tai suureen seikkailuun tai viimeiseen tuomioon. Ja tällaisiin myyttisesti nähtyihin opinnäytetyöihin liittyy vahvasti sit se aloittamisen ja tekemisen kynnys. Ja oman ennakkokäsityksenä voi olla sekin, että opinnäytetyön tekeminen ei saa tai voi olla mukavaa, jolloin sitten ehkä tulee välteltyä jo ylipäätään sitä toimeen tarttumista. Yleisesti kirjoittamiseen voi liittyä kirjoittajan sisäisiä ja vahingollisia kirjoittamisen käsityksiä, mitkä on niin ikään vääristänyt sitä, että mitä kirjoittaminen on. Ja näitä vääristyneitä käsityksiä tai haitallisia käsityksiä voi olla esimerkiksi, että kirjoittamisen aloittaminen on aina vaikeaa ja kirjoittamisen voi aloittaa vasta, kun kirjoittamiseen on varattavissa pitkä yhtäaikainen niin kuin jakso. Tai että kirjoittamisen motivaatiota tulee odottaa ja kirjoittaminen aloitetaan vasta, kun sopiva mielentila ja inspiraatio löytyy. Tai sitten tämmöinen haitallinen käsitys voi olla, että teksti tulee saada heti valmiiksi ja kirjoittaa pitää niin kuin yhdeltä istumalta. Tai sitten se voi olla, että hyväksi kirjoittajaksi synnyttää. Eli muut osaa kirjoittaa, mutta minä en eikä keskeneräistä tekstiä saa näyttää muille. Ja toki näistä vääristyneistä käsityksistä heränneet tunteet on niin kuin aitoja ja oikeita, mutta ne ei ole kuitenkaan se koko totuus. tuota ensimmäistä käsitystä, että kirjoittamisen aloittaminen on aina vaikeaa ja kirjoittaa voi vasta sitten, kun kirjoittamisen on varattavissa yhtäjaksoinen pitkä aika, niin tarkasteltiinkin jo hieman jaksoissa 1 ja 2. Eli siellä kirjoittamisen aloittamisen vaikeutta ajankäytön näkökulmasta purettiin sillä, että tärkeää ei ole niinkään se, että kirjoittaa maratonina kerralla aina pitkiä jaksoja, vaan mieluummin vähän päivittäin, vaikka niin kuin joka päivä. Ja osittain tähän liittyy nuo vääristyneet käsitykset siitä, että pitäisi odottaa sopivaa mielentilaa ja inspiraatiota kirjoittamiselle ja että teksti pitäisi saada yhdeltä istumalta valmiiksi. Mutta kirjoittamisen säännöllisyys ja rutinoituminenhan oli niitä keinoja niin sanotusti automatisoida sitä tekstin tuottamista, jolloin sitten kirjoittaminen ei ole siitä vireydestä pelkästään kiinni. Ja sitten ei myöskään tule samalla tavalla sitä ahmimisreaktiota, että kirjoitetaan hulluna ja sitten sen jälkeen paastotaan pidempään ennen kuin taas tartutaan toimeen. Ja itse huomaan, että tämmöisen ahmimisen seurauksena, niin mä saatan jo ruveta sitten etukäteen välttelemään ja lykkäämään sitä kirjoittamista. No koska me ollaan niin sanotusti jatkuvasti valmiiden tekstien ympäröimänä, niin ei ole mikään ihme, jos itselle muodostuu semmoinen vääristynyt tai haitallinen käsitys, että kaikki muut osaa kirjoittaa, mutta minä itse en. Eli me nähdään päivittäin niitä niin sanotusti julkaistuja valmiita tekstejä ympärillä. Ne voi olla ihan siis sähköpostiviestejä, uutisia, artikkeleja, kirjoja, työkavereiden raportteja, opiskelutovereiden oppimistehtäviä, opettajan dioja, jolloin saatetaan unohtaa, että niidenkin tekstien taustalla on ollut usein prosessi, jotta ne on valmistunut, vaikka ne ei olisi aina tämmöisiä niin kuin pidempiä tekstejä. Ja harvemmin kukaan esimerkiksi on nähnyt minun tekstien taustalla sitä hikeä, verta ja kyyneleitä, joita on vuodattanut tunteiden vuoristoradassa ja kirjoitusprosessin aikana, paitsi ehkä ne ihan niin kuin läheisimmät ihmiset. Ja lisäksi kirjoittaminen on aina hyvin intiimiä, jos ajatellaan, että kirjoittaminen on ajattelua ja sitten niitä omien ajatusten ja ajatelmien ja niitä laitetaan niin kuin muiden nähtäville. Tai ainakin itse mä myönnän, että monesti mietin, että mitähän noi muut näistä minun ajatuksista ja niiden muotoilusta miettiin, kun en voi niin kuin tavallaan perustella vaikka keskeneräisiä ajatuksia sillä, että mä nyt vaan puhuin, mitä sylki suuhun toi. Et kun me kirjoitetaan omia ajatuksia muille näkyville, niin me annetaan palanen aina itsestämme, joten ei ole mikään ihme, että me yritetään sit kirjoittaa jotenkin heti valmista ja aina täydellistä tekstiä. Mutta tässä olisi varmaan hyvä niin kuin pohtia sitä, että kuka määrittelee niin kuin valmiin tekstin ja että onko se niin vaarallista, jos ne kirjoitetut ajatukset on keskeneräisiä. Svinhuvut tuo esille, että myös tähän niin kuin valmiita tekstiä kirjoitetaan yhdeltä istumalta käsitykseen, niin on myös totuttu ja opittu koulussa, koska tekstit usein siellä on kirjoitettu yhdeltä istumalta, esimerkiksi oppitunnilla. Muun muassa opinnäytetyön osalta todellinen työ alkaa kuitenkin vasta sen ensimmäisen tekstiversion jälkeen. Eli ensimmäisen version laadun puolesta ei kannata tehdä mitään johtopäätöksiä niin kuin sen lopullisen version laadusta. Ja usein saatetaan ajatella, että ensimmäinen version jälkeen tekstin muokkaus on luovaa työtä ja hurmoksen ja inspiraation vallassa tehtävää asiaa, mutta ei näinkään todellakaan useinkaan ole. Noista kirjoittamisen vääristyneistä ja haitallisista käsityksistä voi syntyä, tai sitten niiden taustalla voi olla tämmöistä niin kuin sisäistä sensuuria, ehkä epäonnistumisen pelkoa, perfektionismi, eli täydellisyyden tavoittelua tai siihen pyrkimistä, mahdollisesti aiempia negatiivisia kokemuksia ja sitten ihan niin kuin sitä lykkäämistä. Ja toki nämä harvemmin ilmenee yksittäin, ja näiden haasteiden selättämiseksi. Mä esittelen kohta vinkkejä, mutta sitä ennen on hyvä tunnistaa, että miksi se kirjoittaminen tuntuu vaikealta. Ja seuraavaksi mä ohjeistankin lyhyesti Svinhuvudin harjoituksen kovat ajat, johon ainakin itse huomaan palaavani aika ajoin, jos omat sisäiset möröt nostaa päätä. Svinhuvudin kovat ajat harjoituksessa voi työstää omia sisäisiä pelkoja, esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyen, sekä mahdollisia strategisia ongelmia. Ja tässä harjoituksessa saattaa olla vaarana se, että koko se oma asennoituminen niihin ongelmiin voi muuttua, eikä ne ongelmat enää ehkä niin kuin olekaan ongelmia, vaan enemmänkin asioita, jotka tarvitsee sitten ratkaisun. Ja tätä harjoitusta varten sä tarvitset aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä tämä voi kestää kauankin, jopa useamman päivän, mutta on pitkäjänteinen, sillä se sitten palkitaan. Ja mä esittelen seuraavaksi tämän harjoituksen 5 eri vaihetta, jotka lähtee siis liikkeelle, että ensin kirjoitetaan omia ajatuksia ylös siitä, että miksi opinnäytetyötä ei voi kirjoittaa tai tehdä, jonka jälkeen sitten luetaan useampaan otteeseen se oma teksti ja lopuksi sitä analyyttisesti ja ratkaisukeskeisesti tarkastellaan. Ja jos olet jossakin ulkona menossa, niin jakson kuvauksen yhteydestä löytyy aika leima tähän harjoitukseen, niin voit sitten palata tähän myöhemmin uudestaan. Ensimmäisenä ota esille sun opinnäytetyöpäiväkirja, jota esiteltiin jaksossa 2. Joku muukin kirjoitusalusta toki tähän harjoitukseen käy. Ja sitten kirjoita vaikkapa vapaan kontrolloidun kirjoittamisen tekniikalla aiheesta, miksi en pysty tekemään opinnäytetyötä. Ja alat vaan kirjoittaa ja ihan ilman sensurointia just niillä sanoilla, mitä mieleen tulee ja mitkä kuvaa sitä omaa olotilaa ja mahdollista turhautumista kirjoittamiseen parhaiten. Ja voi olla, että tässä saattaa kirosanojakin sitten lipsahtaa. Itse tätä harjoitusta tehdessä pyrin oikein vellomaan semmoisessa itsesäälissä ja omassa kirjoituspäiväkirjassa teksti on kuulostanut muun muassa tältä. Eli nyt tulee jokseenkin suora ote sieltä. Okei, nyt tuntuu, että mulla on joku kirjoitusjumi, enkä mukaan uskalla tarttua toimeen. Tai jotenkin tuntuu, että pitäisi kirjoittaa nytkin ns. Täydellistä tekstiä ja tietää, että miten kaikki asiat liittyy toisiinsa. No, suuri juoni paljastus, en minä vittu tiedä. XD. Varmaan aloittamisen ja valinnan vaikeus johtuu myös siitä, että oikeasti ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa esim. Kertoa asioista, mutta miten hitossa muut saa tämmöisen kaiken näyttämään niin helpolta? Mikänhän huijari minäkin olen, kun pitäisi kuitenkin olla kirjoittamisen ammattilainen? Tuntuu, ettei aikaakaan ole, kun kaikki aika menee töihin ja kotonakin olisi hyvä joskus jotain tehdä. Ja tätä rataa siis tämä mun oma tilitys on jatkunut kellon lähestyessä muun muassa 12. Toisena vaiheena Svinhuvud kehottaa, että kun oot antanut kaiken tulla, niin lue se teksti sen jälkeen useita kertoja. Oikein niin kuin nautiskele siitä, kun oot tarpeeksi makustellut ja kieriskellyt niissä omissa ajatuksissa, että miksi et pysty kirjoittamaan opinnäytetyötä, niin laita se teksti sitten hetkeksi pois ja palaa siihen myöhemmin. Esimerkiksi ihan vaikka seuraavana päivänä. Ja anna tällekin vaiheelle aikaa, sillä tämä harjoitus perustuu siihen, että vasta sen jälkeen, kun ongelmat ja niihin liittyvät negatiiviset tunteet myöntää ja hyväksyy, niin sitten se ratkaisun etsiminen niihin on mahdollista. Eli tässä vaiheessa on syytä olla rehellinen ja mitä äärimmäisempiä väitteitä pystyt tuottamaan siihen, että miksi et pysty kirjoittamaan opinnäytetyötä, niin sen parempi. Ja älä vähättele näitä tunteita ja ajatuksia, vaan on niistä ylpeä ja opi nauramaan myös sitten niille. Ja sitten kun kirjoittamiseen ja ajatuksiin ja niihin tuntemuksiin liittyvät negatiiviset energiat on tasottunut, niin sitten vasta siirry siihen seuraavaan vaiheeseen, eli 3. Kolmantena vaiheena Svinhuvud kannustaa, että lue teksti nyt uudestaan, mutta sellaisella analysoivalla ja jäsentelevällä otteella. Eli pyri ryhmittelemään sieltä tekstistä niin kuin erilaisia ongelmia. Ja tuosta aiemmasta tekstipätkästä niin ongelmana voisi olla se, että en pysty kirjoittamaan, koska ei ole aikaa. Kaikki aika menee töihin, aikaa menee välttelyyn. Aikaa pitäisi käyttää muuhun. Ja jatka niin kauan, että olet saanut niin kuin perattua kaikki ne niin kuin kirjoittamiseen liittyvät ongelmat sieltä, vaikka niin kuin allekkain luetelmaksi. Ja nämä ongelmat voi liittyä toisiinsa, mutta älä anna niiden päällekkäisyyksien haitata, eli ne, siellä saa olla useammankin kerran vaikka eri muodossa se, että aikaa ei ole kirjoittaa. Että se saa se toisto näkyä siellä. Ja älä kiirehdi tämänkään vaiheen suhteen, koska vasta sitten kun ne omat käsitykset ongelmista on realistiset, niin sitten niille voi tehdä jotakin. Ongelmien ryhmittelyn jälkeen on sitten aika etsiä ratkaisuja niihin. Ja tässä vaiheessa tarkoitus Svinhuvudin mukaan on käyttää 2 kysymystä. 1. Miten voin saavuttaa haluamani asian ilman X:ää? 2. Miten voin saavuttaa X:n? Ja sieltä tuohon siis X:n kohdalle nyt sieltä sun listasta noussut aihe, esimerkiksi se aika. Ja käytä näitä kysymyksiä sitten jokaisen ongelman kohdalla siten, että siirryt vasta aina seuraavaan niin kuin kysymykseen näistä 2, jos et ole siihen ensimmäiseen enää saanut mitään muuta mieleen. Ja tärkeää tässä on, että taaskaan ei sensuroi mitään mieleen tulevia hullultakaan kuulostavia ideoita, eli käy jokainen ongelma näiden kysymysten avulla läpi ja aloita siitä kriittisimmästä ongelmasta. Esimerkiksi, jos tuohon nyt vaihdetaan X:n tilalle aika. 1. Miten voin saada haluamani asian, eli sen opinnäytetyön, ilman aikaa? No, tähän ratkaisuiksi voisi laittaa, että no, kirjoittamalla surkeen opinnäytetyön, maksamalla jollekulle mulle sen tekemisestä. Ja tähän välihuomiona nyt, että tämä kävi mielessä itselläni oikein heikolla hetkellä myönnän, mutta muistutan, että tämähän ei siis ole laillista. Ja jatka tätä tämmöistä listausta tuohon kysymykseen 1, siis niitä ratkaisujen keksimisiä, niin kauan kuin et enää keksi mitään. Ja toki nyt Svinhuvudkin tuo esille, että opinnäytetyön kirjoittaminen ilman aikaa voi olla hyvinkin mahdotonta, joten voi olla, että tässä vaiheessa sä siirryt jo tuohon kohtaan 2 aika nopeasti. Ja sitten tosiaan, kun tämän ykköskysymyksen ja siihen liittyvät mahdolliset kaikki hullultakin kuulostavat ajatukset ja ratkaisut olet kirjannut, niin siirry sen jälkeen vaiheeseen tai tähän kysymykseen 2. Miten voin saada aikaa? No, sitten lähdetään listaamaan niitä ratkaisuja, esimerkiksi nukkuvalla riittävästi, sulkeutumalla jonnekin mökkiin kirjoitusretriitille, jättämällä kotityöt tekemättä, ottamalla töistä palkatonta, tilaamalla ruokaa ruoan tekemisen sijaan, perumalla tapaamisia ja niin edelleen. Ja sitten kun kaikkiin niihin sun siellä tekstissä oleviin ongelmiin oot ideoinut ratkaisuja näiden kahden kysymyksen avulla, niin rupesit arvioimaan niitä ratkaisuja ja niiden toimivuutta ja pyri etsimään sellaiset ratkaisut, jotka on realistisia ja tietysti nyt siis laillisia myös ja sitten miellyttää sua eniten. Ja sitten ihan lopuksi tarkoituksena on hahmotella konkreettinen suunnitelma sille, että miten voit toimia, jotta ratkaisut toteutuvat käytännössä, eli muotoile nuo suunnitelmat sitten tavoitteiksi, jotka siirrät sinne omaan aikatauluun. Ja näin ne itse ongelmat osoittautuukin jopa tieksi sinne ratkaisuun. No miten sitten konkreettisesti lähteä kirjoittamaan, kun ongelmat on perannut ja niihin ideoinut ratkaisuja, mutta aloittaminen voi tuntua vaikealta. Aluksi on tärkeää ymmärtää, että kirjoittamisen muotoja on monia ja erilaiset kirjoitustavat kuuluu siihen kirjoitusprosessiin ja sen eri vaiheisiin, kuten aiemmissakin jaksoissa on tuotu esille. Ja koska kirjoittaminen on ajattelun kehittelyn apuväline, niin se teksti saattaa ja saa näyttää keskeneräiseltä, kuten ne meidän ajatukset. Eli se hyvin muotoiltu kirjoitusasu on sitten kirjoitusprosessin viimeinen vaihe ja sitä ennen kirjoitetaan muilla tavoilla. Ja tässä muilla tavoilla tarkoitan tekstin tuottamista esimerkiksi muistiinpanoina ja luonnoksina ja luvan kanssa huonomman tekstin kirjoittamisena. Ja Kananen muun muassa toteaa, että ihan vain yksinkertaisesti tekstin tuottamisen aloittamista kannattaa kokeilla, koska siitä se alkaa. Ja joskus se aloittamisen vaikeus voi johtua siitä, että ei oikein tiedä, että mitä kirjoittaa ja pitää ehkä vähän ideoida ja herätellä niitä ajatuksia. Ja joskus esteenä voi sitten olla se, että tietää kyllä, mitä pitäisi kirjoittaa, mutta ei saa sanotettua jotenkaan niitä ajatuksia. Ja seuraavaksi mä esittelen erilaisia tekstin tuottamisen tapoja näistä näkökulmista, mutta siis toki näitä vinkkejä voi hyödyntää missä vaiheessa vaan sitä omaa kirjoitusprosessia. Ja toki kannattaa soveltaakin. Aloitetaan sillä, että toisinaan voi tuntua siltä, että ei ole mitään kirjoitettavaa, ja silloin kun näitä omia hajatelmia pitäisi niin kuin saada näkyviksi, niin toimivia taktiikoita herätellä ajatuksia voisi olla jaksossa 2 esitelty vapaa kirjoittaminen tai vapaa kontrolloitu kirjoittaminen tai sitten tämä opinnäytettyä päiväkirja. Ja ylipäätään se opinnäytettyä päiväkirja toimii hyvin semmoiseen paineiden purkuun ja vähentää niin kuin aivojen ruuhkautumisen tunnetta, ja näin pystyy sitten selventämään itseään ja ajatteluaan, jolloin niihin omiin ajatuksiin saa etäisyyttä. Ja etenkin silloin, jos tekstilaji, mitä työstää, niin on itselle vieras, tai jos tekstin punaisen langan hahmottaminen on haastavaa, niin rakenteen miettiminen voi muodostua kirjoittamiselle esteeksi. Ja tällöin voi siis ihan hyvällä omalla tuntua luopua hetkeksi siitä semmoisesta johdonmukaisen rakenteen vaatimuksesta, joka estää tai haittaa sen sisällön tuottamisen. Eli joskus kronologisesti asioista kertominen voi tuottaa ongelmia, jolloin voi olla hyvä laittaa tekstin rakenne syrjää ja sitten irrottautua siitä esimerkiksi mielekartan avulla. Ja mielekartan avulla tarkoituksena on työstää tekstiä visuaalisen hahmottamisen avulla. Eli silloin kun me kirjoitetaan ajatuksia allekkain tai peräkkäin tekstissä, niin ne tulee siinä järjestyksessä, kun ne meidän mieleen tulee. Ja tällöin meidän mieli luo automaattisesti asioiden välille tietynlaisia merkityssuhteita, joista voi olla hyvin vaikea päästä myöhemmin irti. Ja mielekartan avulla niitä mieleen tulevia ajatuksia voi kuitenkin kirjoittaa sinne tänne, jolloin tämä tapa antaa meille itsellemme mahdollisuuden muodostaa asioiden välisiä merkityssuhteita joustavammin ja sitten sillä lailla luovemmin. Eli mielekartta mahdollistaa tämmöisen avaruudellisen tilan, jossa ajatukset voi sijoitella moniulotteisemmin, vaikka ne mieleen tulisi tietyssä järjestyksessä. Ja tästä syystä tämä sopii kokeiltavasti niillekin, jotka eivät koe olevansa visuaalisia ihmisiä, koska meillä kuitenkin aivojen visuaalinen prosessointikyky on huomattavasti suuri. Ja mielekartan avulla voi saada myös eri tavalla kaapatuksi niitä omia katkenneita, keskeneräisiä ja katoavaisia ajatuksia. Ja välttämättä itse sujuvaa tekstiä tämän mielekartan avulla ei toki tule tuotettua, vaan sen mielekartan tekemisen jälkeen sitten se tekstin tuottaminen konkreettisesti on edessä, mutta se voi olla kuitenkin sitten helpompaa ja nopeampaa. Siinä tekeekö mielekartan käsin vai koneella, niin molemmissa on omat etunsa. Ja käsillä kirjoittaessa vapautuu eri tavalla ehkä tämmöisistä oikeinkirjoituksen vaatimuksista. Ja sitten yliviivauskynillä ja itsepiirretyillä nuolilla saa leikiteltyä paremmin. Ja usein ehkä kokonaisuuden hahmottaa helpommin, kun sivut voi levitellä vaikka laajalle. Tai useat eri ajatuskartat niin kuin vieretysten. Toisaalta sitten koneella kirjoittaessa ne tekstit on jo valmiiksi sähköisessä muodossa, jolloin on helpompaa kopioida ja muokata niitä suoraan. Ja mielekartan voi aloittaa kirjoittamalla ensin, on se sitten sähköinen tai paperinen, niin siihen keskelle pääkäsitteen, jonka ympärille sitten kirjoittaa kaikki siitä mieleen tulevat asiat parilla sanalla. Ja ajatukset saa rönsyillä ja haarautua ja niiden välille voi sitten vedellä viivoja. Ja ajatuskarttojen kanssa saa olla luova ja käyttää myös kuvia ja värejä. Ja mieleen nouseita ajatuksia ei kannata kritisoida liian herkästi, koska jollekin meidän tulleille ajatuksille voi löytyä sitten yhteys myöhemminkin. Eli tarkoitan tällä sitä, että sieltä mielekartasta ei kannata poistaa mitään. Että ne asiayhteydet ja suhteet toistensa välillä hahmottuu sitten vähitellen ja niitä voi sinne sitten sitä mukaan merkitä. Eikä kannata ottaa mielekarttaa liian vakavasti, sillä niitä voi tehdä aina uusia. Ja itse huomaan monesti pyörittäväni vaikka samaa pääkäsitettä, niin kun, että mä teen siitä aina useita eri ajatuskarttoja ja pyörittelen sitä kautta siellä erilaisia ratkaisuja. Jos tietää suunnilleen, mistä kirjoittaa tai mistä pitäisi kirjoittaa, mutta tuntuu, että aiheesta ei nouse niin kuin ideoita esille, niin toimivaa tekstin lihottamisen keinona voisi olla esimerkiksi uutiskysymykset, kuutiopeli, merkityssuhdekaavio tai tämmöinen silmukointi. Ja näissä kaikissa on taustalla ajatuksena tämmöinen niin kuin apukysymysten esittäminen sille omalle tekstille. Eli kun sulla on joku tietty aihe tai käsite, josta pitäisi kirjoittaa, niin sieltä aiheelta voi kysyä kysymyksiä, joilla sitten saa käsiteltyä sitä monipuolisemmin. Ja kuutiopelissä esimerkiksi voi kehitellä aihetta siten, että tiettyä aihetta tai teemaa, otetaan nyt vaikka käsitteeksi kirjoitusprosessi, niin kehitellään 6 eri näkökulmasta. Eli kuvaillen, vertaillen, yhdistellen, eritellen, soveltaen ja sitten esitellen väittämiä puolesta ja vastaan. Ja tässä voisi ajatella, että on niin kuin noppa, jonka jokaisella sivulla on yksi näistä aiemmin mainitsemistani näkökulmista. Ja sitten valitaan 2-5 minuuttia kellosta aikaa, ja jonka aikana aina niin kuin yhdestä näkökulmasta kerrotaan. Eli tässä yhdistyy tavallaan niin kuin toi kontrolloitu vapaakirjoittaminen ja sitten nämä apukysymykset. Et ensimmäisenä siellä voisi olla se kuvailu, että kuvailen kirjoitusprosessia ja sitten mä laitan kellosta 2 minuuttia ja kirjoitan 2 minuutin ajan kaiken, mitä siitä tulee mieleen. Sitten vähän niin kuin ns. Heittäisin noppaa ja sieltä seuraavalta sivulta tulee se näkökulma. Vertailen, eli sitten 2 minuutin ajan kirjoitan niin kuin kirjoitusprosessista, että mihin kaikkeen mä voisin verrata sitten. Tästä kuutiopelistä jokseenkin ehkä laajennetumpi versio ilman tekstin tuottamisen aikatavoitetta, niin voisi ajatella olevan tuo merkityssuhdekaavio, joka siis perustuu siihen, että pääkäsitettä käsitellään niin sanotusti erilaisten osa-alueiden mukaan, joilla on jonkinlainen merkityssuhde toisiinsa. Esimerkiksi yksi osa-alue voi olla aikasuhteet, toinen osa-alue lähikäsitteet ja niin edelleen. Ja tämmöinen yksi osa-alue pitää sisällään kysymyssarjan, jolla saa laajennettua aiheen käsittelyä ja monipuolistettua sitä. Esimerkiksi pääkäsitteenä voisi olla opinnäytetyö, jonka aikasuhteissa kysymyksinä on, mikä on opinnäytetyön yläkäsite, mikä on alakäsitteitä opinnäytetyöllä on, mitkä ovat opinnäytetyön vieruskäsitteitä, miten ne eroavat opinnäytetyöstä. Ja näitä kysymyspatteristoja on hieman eri variaatioilla, mutta karkeasti kuvailisin näitä itse semmoisiksi niin kuin apukysymyspankeiksi, eli kysymyksiin yksi kerrallaan vastaamalla lyhyesti saa helposti näkökulmia ja uusia ideoita siihen omaan tekstiin ja aiheeseen. Ja tarkemmin merkityssuhdekaaviosta kannattaa tutustua tämän jakson lähteistä, muun muassa Tarkoma ja Vuorijärvi esittelee selkeästi visuaalisen kuvion tästä apukysymyksineen, jota voi sitten helposti soveltaa muihinkin tai mihin tahansa niin kuin omiin aiheisiin. Jos sitten aiheen täsmentäminen ja rajaus tuntuu vaikealta, niin silmukointi voi olla toimiva tapa tuottaa tekstiä. Ja silmukoinnissa ensin siis kirjataan ylös avainsanoja aiheesta, josta ollaan kirjoittamassa. Ja listasta valitaan sitten yksi tämmöinen avainsana, josta päätetään kirjoittaa esimerkiksi 5 tai 15 minuutin ajan tarkemmin, mitä mieleen tulee. Eli tässä yhdistyy taas vähän niin kuin kontrolloitu vapaa kirjoittaminen, jolloin tarkoituksena ei ole tekstin tuottamisen aikana lukea sitä, mitä on kirjoitettu tai korjata sitä kirjoitettua, vaan ihan kylmän viileästi vaan kirjoittaa ja jatkaa mahdollisista kaikista kielenkompuroista huolimatta. No sitten kun on se määritellyn ajan verran kirjoitettu siitä avainsanasta, niin luetaan se tuotettu teksti ja sieltä poimitaan omasta mielestä niin kuin keskeisin ajatus, asia tai se virke, jossa se asia on esitetty. Ja tämä nostettu virke nyt sitten sijoitetaan ns. Uuden tekstikappaleen pääajatukseksi, josta sitten seuraavaksi kirjoitetaan määritelty aika. Eli yksi silmukka pitää sisällään sen, että tietystä aiheesta tai sitä avainsanasta kirjoitetaan määritelty aika, ja sitten tuotetusta tekstistä tehdään tärkein nosto, joka valitaan seuraavaan silmukkaan pääajatukseksi. Joskus haasteena voi kuitenkin olla se, että mielekartalle ajatusten hahmottelu antaa kyllä kokonaiskuvan ajatuksista tai edellä mainituilla kysymyksillä ja silmukoinnilla saa laajennettua tekstiä, mutta se punaisen langan puuttuminen estää toimeen tarttumisen. Ja tällöin kannattaa hahmotella rakennetta ja sisällysluettelua jo ihan alkumetreillä, koska se sitten antaa kertavilkaisulla sulle itsellesi kokonaiskuvan siitä työstä ja sen etenemisestä ja toimii sitten omana työkaluna. Eli se silmäiltävä kokonaisuus antaa myös itselle tunteen siitä, että se työ on hallittava. Ja kirjoituskynnystä voi madaltaa tekemällä jokaisesta vaikka pääluvusta oman tiedoston, jonne sitten omalla luonnostekstillä minä-muodossa luonnostelee, että mitä sinne aikoo kirjoittaa. Esimerkiksi johdannon allekirjoittaa, että tässä luvussa esittelen ensin ilmiön ja sitten ja nö. Eli tässä muotoillaan niin kuin rakennetta tekstiin ja omat otsikot sivuille, jolloin saadaan näennäisesti jopa 10 sivua. Aikaiseksi vaikka siellä tekstissä ei varsinaisesti mitään ole, mutta se alkaa sitten niinku pikkuhiljaa valmistua kuin itsestään, kun työstää sitä siis niinku rakennetta. No, tässä ollaankin jo sivuttu sitä, että miten aloittamisen ongelmana on usein se, että miten me saadaan omat ajatukset ja ideat näkyväksi, eikä niinkään se, että meillä ei kirjoittajina olisi mitään sanottavaa. Usein saatetaan antaa vinkiksi, että omia ajatuksia kannattaa puhua ääneen muille, jolloin niistä kertoo omiin sanoin ja ylipäätään se puhuminen selventää ajatuksia, jolloin niitä on sitten helpompi kirjoittaa. Ja jos ei ole tilaisuutta puhua niitä asioita muille ääneen ja vapaa kirjoittaminen ei suju, niin voi myös kokeilla puhua niitä omia ajatuksia ääneen itsellensä ja esimerkiksi äänittää puhelimen tallenteella. Ja monet puhelimen tallenteet on nykyään myös siten kehittyneitä, että se niin kuin ääni tiedosto pystyy muuttamaan tekstimuotoon, eli näin voi tuottaa puheen avulla myös ihan konkreettisesti tekstiä. Ja tällä taktiikalla on myös sitten helppoa ajatella muistiinpanoja ääneen, esimerkiksi sellaisissa paikoissa, joissa kirjoittaminen ei ole mahdollista tai se on hankalaa, kuten nyt vaikka kävellessä. Ja tätä tapaa sivusinkin jo jaksossa 1. Toki tässä on hyvä tiedostaa se, että me usein voidaan puhua hyvinkin nopeasti ja paljon, jolloin tekstimassaa voi tulla paljon, mikä tarkoittaa sitten sitä, että sen perkaamiseen ja editointiin voi mennä myös aikaa. Mattinen esittelee muun muassa tämmöisen luurankojäsennyksen, jonka avulla omaa tekstiä voi luonnostella sisällysluetteloksi siten, että siitä tuotetusta tekstimassasta tehdään nostoja ja itselle havainnollistaa, että mistä on jo oikein kirjoittanut missäkin kohdassa, eli mitä se oma teksti on jo syönyt sisäänsä. Eli tässä on kyseessä niin sanotusti totuuden mukainen selvitys siitä omasta tekstin sisällöstä, eikä siis tekstin lopullinen suunnitelma. Ja toimintatapahan tässä on sellainen, että eka luetaan se oma teksti ja voi siinä vaikka samallakin lisätä allekkaan avainsanoja tärkeimmistä ja toisaalta vähemmän tärkeimmistä yksityiskohdista. Itse olen jopa tehnyt sillä lailla, että mä olen aina niin kuin parilla sanalla tai virkkeellä tiivistänyt aina yhden tekstikappaleen asian ja sitten listannut niin kuin tavallaan joka tekstikappaleen ydinasiat allekkain. Ja tämän jälkeen nuo kohdat voi vaikka vielä numeroida ja tällä lailla saa sitten kokonaiskuvan siitä, että mistä on jo kirjoittanut ja missä kohtaa siellä on toistoa, mitä voi karsia, miten niitä ajatuksia voisi järjestellä loogisemmiksi ylipäätään, eli se helpottuu sitten. Eli siitä oman tekstin niin sanotusta luurangosta pystyy helpommin silmäilemään, että mikä on minkäkin pää ja, tai alakohta ja miten ne asiat liittyy toisiinsa. Itse tykkään myös tulostaa omaa aiempaa tuotettua tekstiä, muun muassa näiden podcastien käsikirjoitusten ekat versiot tulostin, jolloin ne oli helppo levittää justiinsa lattialle ja näistä sitten oli helppo yliviivailla tusseilla oleellisia juttuja ja merkitä toistoja ja tehdä sitä tämmöistä luurankoa ja niitä niin sanottuja luita eli tekstin palasia sitten pystyi helposti siirtelemään fyysisesti paikasta toiseen. Jos sitten tuntuu, että olisi sinänsä selvät sävelet sen suhteen, että mitä pitäisi tehdä tai mistä pitäisi kirjoittaa, mutta lykkääminen on se ongelma enemmänkin, niin hyödyllinen tapa ajanhallintaan ja sen tehostamiseen on tämmöinen Pomodoro-tekniikka, jota voidaan kutsua myös niin kuin mikrotason ajanhallintamenetelmäksi, koska sen avulla voidaan hyödyntää käytettävissä olevaa aikaa tehokkaasti. Eli siinä, missä meillä Suomessa usein keittiössä ajastimet on tämmöisiä munakellon näköisiä, niin Italiassa ne on tomaatin näköisiä ja tämä tekniikka liittyy oleellisesti tähän niin kuin ajastimeen. Eli perusperiaate on siten yksinkertainen, että valitaan tavoite tai tehtävä, joka tulee tehdä 25 minuutin, eli yhden tomaatin aikana. Ja 25 minuutin jälkeen kirjataan sitten ylös lyhyesti, että mitä tehtiin ja pidetään pieni, yleensä 5 minuutin tauko ennen seuraavaa tomaattia. Ja näin voidaan siis isompi tehtävä pilkkoa pienempiin osiin, jotta se tekeminen on tehokasta. Ja tämä 25 minuuttia perustuu siihen ajallisesti, että se on sen verran lyhyt aika, että sen jaksaa keskittyä, mutta kuitenkin sen verran pitkä, että siinä ehtii syventyä tehtävään. Ja sitten se 5 minuutin tauko on ikään pieni palkinto, joka sitten niin kun odottaa siellä tehokkaan tekemisen jälkeen, ja sen voi sitten hyödyntää somen vilkaisuun tai kukkien kasteluun tai muuhun. Ja tässä toki kyllä suositaan sitä, että on 5 minuutin pienen tauon käyttäisi johonkin muuhun kuin mitä sen 25 minuutin aikana on tehnyt. Eli siis tarkoittaa sitä, että jos on 25 minuuttia tuijottanut ruutua ja kirjoittanut opinnäytetyötä, niin se 5 minuuttia tauko olisi hyvä käyttää johonkin muuhun kuin ruudulta toiselle katseen siirtämiseen. Ja se 5 minuutin tauko on sitten ajallisesti taas sen verran lyhyt, että sen jälkeen kun aloittaa uuden tomaatin, niin ei ole vielä ehtinyt unohtaa, että mitä siinä edellisessä 25 minuutissa teki. Ja tämä tekniikka tuokin niin kuin hallinnan tunnetta ja toimii erityisesti silloin, jos on semmoisia, niin kuin jos semmoisia luonnollisia deadlineja ei ole. Tässäkin on kuitenkin tärkeää löytää itselle se sopiva tapa, ja olen itse esimerkiksi kokenut, että tällä tekniikalla pääsee hyvin alkuun, ja joskus muun muassa on saanut tämän niin kuin yhden pomodoronkin aikana tosi hyvän semmoisen flown päälle, niin sitten mä oon jättänyt sen ajastimen kokonaan syrjään. Ja sitten kun huomaan, että mulla ajatukset alkaa haahuilemaan ja tekeminen muuttuu semmoiseksi aikaansaamattomaksi, niin sitten on taas ottanut sen ajastimen käyttöön. Ja Svinhuvudilla on myös hyvä idea soveltaa tätä sillä lailla, että kokeilee vähän niin kuin muita vihanneksia hedelmiä kuin tomaatteja. Esimerkiksi mangoissa ajankäyttö on sillä, että 45 minuuttia tehokasta tekemistä ja 15 minuuttia taukoa. Mansikoissa sitten 10 minuuttia tekemistä ja 5 minuuttia taukoa, ja kirsikkatomaateissa 5 minuuttia tekemistä ja minuutin tauko. Ja tämän menetelmän on kokun hyödylliseksi etenkin silloin, jos ajattelen, että mulla ei ole kuin vaikka varttiaikaa, ja sitten mä oon saattanut ajatella, että no ei mun kannata kirjoittaa, että mä tarvisin muka pidemmän ajan tekstin tuottamiseen, niin mä oon sitten ottanut niin kuin tämmöisen mansikan tai minkä nyt vaan käyttöön, ja laittanut vaikka sitten 10 minuuttia timerista käyntiin, ja huomannut, että yllättävän tehokkaasti on saanut sitten vaikka tuotettua jopa tekstiä 10 minuutissa, jos päivässä tai jossakin hetkessä ei ole ollut kuin sen verran aikaa. Eli tämän avulla olen ymmärtänyt, että se kirjoittaminen ei vaadi aina niin kuin pitkäkestoista aikaa. Tässä jaksossa käsiteltiin sitä, miten kirjoittamisen haasteista selviää. Jaksossa tarkasteltiin, mistä johtuu, että kirjoittaminen tuottaa toisinaan haasteita, vaikka niitä olisi pyrkinyt ennaltaehkäisemään, ja mitä silloin kannattaa tehdä. No mitä opimme? Ainakin sen, että meidän aiemmat kokemukset kirjoittamisesta on luonut ne käsitykset, mitä meillä on siitä. Ja nämä meidän käsitykset kirjoittamisesta ja puolestaan se, mitä muut meiltä kirjoittamisen suhteen odottaa, niin luo toisinaan haasteita ja ehkä ristiriitojakin kirjoittamiseen. Ja meille on voinut muodostua vääristyneitä tai tämmöisiä haitallisia käsityksiä kirjoittamisesta ja jopa sitten ihan myyttejä. Ja tämmöiset haasteet voi sitten aiheuttaa esimerkiksi opinnäytetyön kirjoittamisen suhteen aikaan saamattomuutta. Tärkeää on kuitenkin jatkuvasti tuottaa tekstiä ja kokeilla erilaisia tekstin tuottamisen ja työstämisen tapoja, koska kirjoitusprosessissa ja meidän ajatteluprosesseissakin on erilaisia vaiheita. Erityisesti kellottaminen kirjoittamisessa ja niin sanottu aikaa vastaan kirjoittaminen on tehokas tapa saada itsensä liikkeelle. Ja muun muassa Pomodoro-tekniikka on tämmöinen ajanhallintatyökalu, jolla voidaan luoda tehokkuutta tekemiseen, jolloin sitten aikaa vapautuu myös muuhun. Minä olen Anna Jokelainen ja tämä on Kirjoita, kirjoita, kirjoita -podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos haluat lukea jakson aiheista lisää, niin voit tutustua niihin jakson kuvauksen yhteydestä löytyvistä lähteistä. Jos pidit tästä jaksosta ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyvät aiheet muutoin kiinnostavat, niin muista kuunnella myös muut sarjan jaksot. Tästä alkaa Kirjoita mun kanssa -harjoitus. No niin, nyt sitten seuraavaksi sulla on taas mahdollisuus kirjoittaa mun kanssa yhdessä. Ja kuten viime jakson outron lopussa, niin toki me ei tässä nyt samaa tekstiä kirjoiteta yhdessä, vaan mulla on täällä oma teksti ja sulla sitten siellä oma. Ja taustalla on ajatus siitä, että mulla ainakin itsellä kirjoittaminen toisinaan tökkii, jos mä kirjoitan yksin. Mutta sitten jos mä tiedän, että joku kirjoittaa mun kanssa, niin mä saan enemmän aikaiseksi. Ja täällä mä nyt kirjoitan sun kanssa ja saatakin kuulla mun näppäimistön äänet ja muut tämmöiset kirjoittamiseen liittyvät pienet kolinat. Ja tässä jaksossa mä esittelin erilaisia tekstin tuottamisen tapoja, kuten mielekartan, kuutiopelin, merkityssuhdekaavion ja silmukoinnin sekä sitten luurankojäsennyksen. Ja lisäksi mä avasin tämmöistä ajanhallintaan kehitettyä Pomodoro
menetelmää tai tekniikkaa. Ja tässä kirjoitussessiossa ajatuksena on, että valitse joku noista kirjoittamisen tavoista ja sitten kirjoitetaan yhdessä tällä Pomodoro-tekniikalla 10 minuutin ajan. Ja toki voit valita myös jaksossa 2 esitellyn kontrolloidun vapaan kirjoittamisen tai muun semmoisen itsellesi sopivan tekstin tuottamisen tavan, tai jos sulla on siellä joku oma opinnäytetyön teoria lukukeski, niin voit napata sieltäkin palasen, että mikä nyt sua tässä hetkessä auttaa parhaiten. Ja sun ei siis tarvi ollenkaan katsoa kelloa, vaan nyt on hyvä hetki laittaa puhelimet ja muut häiriöntekijät syrjään. Ja mä ajattelin työstää mun sivututkielman pohdintaluvun 1 tekstikappaletta, eli siellä on jonkin verran semmoista ajatuksen virtaa kirjoitettuna, jota pitäisi tiivistää ja jäsennellä ja hioa vielä asia tyyliseksi. Ja mä ajattelin kokeilla nyt soveltaa tota luuranko-jäsennystä, josta tässä podcast-jaksossa kerroin, niin tällainen niin kuin minimuodossa, eli tuossa yhdessä tekstikappaleessa, joka on aika pitkä. Ja mä ajattelin, että mä luen sen tekstikappaleen ja listaan sieltä avainsanoja ylös, jotta mä näen sitten, että mitä kaikkea se tekstikappale on syönyt sisäänsä. Ja tämän myötä toivottavasti sitten pystyn havaitsemaan ja karsimaan toistot ja sitten myöskin pystyn jäsentelemään vähän niitä sisältöjä loogisemmaksi. Ja tavoitteena mulla on, että saisin edes pari semmoista ns. Hyvää virkettä siitä tekstikappaleesta muodostettua, jotka voisi sitten jopa sellaisenaan sijoittaa siihen mun lopulliseen työhön. Eli laita tämä jakso vaikka tässä vaiheessa pauselle ja kertaan vielä nuo erilaiset kirjoittamisen tavat, joista valitset sitten yhden. Ja sitten kun laitat tämän jakson takaisin päälle, niin huolehdi, että oot avannut myös tietokoneen ja sulkenut kaikki ulkoiset häiriötekijät ja käynyt vessassa ja niin edelleen, ettei sitten tarvitse tämän kesken kirsikatomaatin lähteä mihinkään. No niin, ootko siellä valmiina? Kirjaa itsellesi nyt lyhyesti tavoite, että mitä teet seuraavan 10 minuutin ajan. Ja se tavoite voi olla ihan joku pikkunen, kuten että kirjoitan vaikka yhden virkkeen teorialukuun 2.2, etenkin jos se kirjoittaminen on viime aikoina tuntunut jähmeltä. Ja jos kohta meinaa ajatukset harhailla, niin palauta itsesi lempeästi takaisin sitten sen tavoitteen pariin. Ja jos ajatuksia alkaa tulvia jotenkin ihan hirveästi siihen sun tavoitteeseen, jonka kirjaat nyt itsellesi ylös, niin mitkä ei siihen liity, kuten että muista laittaa pyykit kuivumaan ja näin poispäin, niin älä lähde niitä nyt tässä kesken kaiken laittamaan, vaan kirjoita se johonkin postitlapulle vaikka itsellesi ylös. Ja ei kai tässä nyt sitten sen pidempiä puheita, kuin että mä laitan tästä seuraavaksi kellon käyntiin ja ei muuta kuin tsemppiä kirjoittamiseen. Nyt on kello käynnissä. Ja nyt soi kello. Katoppa hei, että tämän kirjoitussession alussa, kun kirjoitit sen pienen tavoitteen ylös, niin kato sitä ja että pääsitkö siihen. Itse sain aika kivasti tuolla luuranko-jäsennyksellä omaa tekstikappaletta purettua, mutta en päässyt siihen tavoitteeseen, että olisin vielä pystynyt mitään valmiita virkkeitä työstämään tai tuosta niin kuin uudelleen muotoilemaan, mutta se on sitten seuraava asia mulla. Ja tässä vaiheessa kannattaa myös pohtia sitä, että miltä tämmöinen tuntui, voisiko ehkä soveltaa tätä omaan opinnäytetyön työstämisessä. Ja periaatteessahan tämän podcastin niin kuin lopun, tämän kirjoitan mun kanssa Pomodoro-harjoituksen, niin voit kuunnella uudestaan, jos sua auttaa tämmöinen niin kuin yhdessä kirjoittaminen. Ja toki YouTubesta löytyy paljon erilaisia tämmöisiä Pomodoro-ajastimia, tunnelma- ja taustaäänilläkin, että kannattaa sellaisiinkin jossain vaiheessa tutustua paremmin ja niitäkin kokeilla. Ja tämän jakson lähteisiin mä oon myös sitten linkannut tämmöisen Pomodoro-selain sovelluksen, jonka oon muun muassa omaan kirjainmerkkipalkkiini laittanut ja oikein hyväksi sen itselleni ainakin todennut. Ja pidä nyt kuitenkin ainakin parin minuutin tauko ennen kuin jatkat ja venyttele vähän ja keitä vaikka kuppi teetä. Tähän päättyy Kirjoita mun kanssa -harjoitus.